Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum umhverfisráðherra fyrir þessa umræðu. Ég tel að hann hafa verið gagnlega og leitt fram helstu rök í þessu máli. Það sem að eftir stendur og mestu máli skiptir er það að þegar að metin eru sjónarmið þeirra flokka sem hér skipa þingsalinn, þá er augljóst að það er ríkur meiri hluti hér í þingsalnum fyrir því að ríkisstjórn Íslands beiti sér af hörku fyrir því að varðveita í svo kallað íslenska ákvæði. Það beiti sér fyrir því alþjóðavettvangi að tryggja það að hagsmunir þjóðarinnar verði borgið og við eigum áfram möguleika að byggja hér upp atvinnustarfsemi á grundvelli þeirra auðlinda sem við eigum. Með öðrum orðum að forræði okkar Íslendinga verði ekki bara í orði, heldur á borði yfir þeim auðlindum sem að skipta okkur svo miklu máli. Ég tel nauðsynlegt að ráðherrann og ríkisstjórnin virði þennan þingvilja. Að þetta, það verði lagt allt kapp á að sækja þetta sjónarmið. Það er enn tími til þess og ég taki undir með háttvirtum þingmanni Siv Friðleifsdóttur að það er skammur tími til stefnu, en það á að láta þetta reyna. Og minnihlutastjórn sem situr hér á þinginu, þegar hún veit og þegar þingbilin kemur fram með jafn skýrum hætti eins og hér hefur gerst, þá eru þetta ástæð til þess að hlusta á það og sækja þetta ákvæði. Ég get lýst því yfir fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins að Sjálfstæðisflokkurinn mun veita ríkisstjórninni alla þá aðstoð sem að hún þarf að halda til þess að beita sér í þessu. Hagsmunir eru ríkir. Og það er ekki bara hagsmunir okkar Íslendinga og okkar atvinnu uppbygging til framtíðar af því að þetta ákvæði hvort þegar kemur ekki til framkvæmda fyrir eftir 2012. Þetta er líka spurningin og það er mér hvernig við nálgumst umræðu um umhverfismál. Þetta er mitt, eins og hér hefur komið ítrekað fram hjá mörgum háttvirtum þingmönnum, að þetta ákvæði, í svokallað íslenska ákvæði, er skynsamlegt út frá umhverfissjónarmiðum, enda hefði það aldrei verið samþykkt. Nema vegna þess að þjóðir heims sáu það að þetta var skynsamlegt, þetta var í þágu umhverfisins ekki bara hér heldur alls staðar.
Því málstekur hæstvirtur umhverfisráðherra